Kdo zapaluje novou hvězdu? Následující noc jsem se bál, že mi Anastasia opět podstrčí na ohřátí medvědici nebo provede něco dalšího a rozhodně jsem odepřel jít spát, pokud sama neulehne vedle mě. Říkal jsem si, jestli bude se mnou, nic nevyvede. Tomu se říká pozvat na návštěvu, k sobě domů. Myslel jsem si, že tu jsou alespoň nějaké budovy. Ty ale mě nenecháš rozdělat oheň. V noci mi podstrkáváš zvířata. Když nemáš normální dům, pak nemáš zvát návštěvu.
Dobře, Vladimíre. Nerozčiluj se, prosím. A neboj se. Nic špatného se ti nestane. Když chceš, tak si lehnu vedle tebe a zahřeji tě.
Tenkrát brlohu. Zemljance. Bylo ještě víc cedrových větviček, suché trávy. Zdi byly také protkány větvemi. Svlékl jsem se. Položil jsem pod hlavu kalhoty a svetr. Lehl jsem si a přikryl se bundou. Cedrové větvičky šířily právě to fitoncidní aroma, o kterém se mluvilo ve vědecko-populární literatuře, že toto aroma očišťuje vzduch, i když v Tajze vzduch je i tak čistý. Dýchalo se lehce. Suchá tráva a květiny přidávaly další, nějakou neobyčejnou, jemnou vůni. Anastasia dodržela slovo a lehla si vedle mě. Pocítil jsem, že aroma jejího těla převyšovalo všechny vůně. Bylo příjemnější než nejvybranější parfémy, které jsem kdykoliv cítil, když jsem se přiblížil k ženě. Ale mě ani v myšlenkách nenapadlo ovládnout jich. Zvláště potom, co se stalo cestou k jejímu obydlí, když jsem dostal strach a ztratil vědomí. Neměl jsem již žádné tělesné přání, i když jsem ji viděl obnaženu. Ležel jsem a snil o synovi, kterého mi neporodila manželka. Bylo by to skvělé, kdybych měl s Anastasií syna. Je tak zdravá, vytrvalá a krásná. Dítě by bylo pochopitelně také zdravé. Podobalo by se mi, třeba i jí, ale raději víc mě. Bude z něj silná a rozumná osobnost. Hodně toho bude vědět. Bude talentovaný a šťastný. Představil jsem si svého syna jako kojence, který se přitiskl k bradavkám jejich prsou a mimovolně jsem položil ruku na pružná a teplá prsa Anastasie. Najednou tělem proběhlo chvění a hned zmizelo. Ale to nebyl strach. Bylo to něco neobvykle příjemného. Neodtrhl jsem ruku, jenom jsem zadržel dech a čekal, co se stane. A najednou jsem pocítil, jak Anastasia položila na mou ruku svou měkkou dlaň. Neodháněla mě. Nadzvedl jsem se a zadíval jsem se na překrásnou Anastasiinu tvář. Bílá severní noc jí dělala ještě půvabnější. Nedalo se odvrátit zrak. Její laskavé šedomodré oči se dívaly na mě. Nevydržel jsem. Naklonil jsem se a jemně, rychle a opatrně jsem políbil její pootevřená ústa. Opět po těle proběhlo příjemné chvění. Obličej zahalovalo aroma jejího dechu. Její ústa neřekla jako minule, nedělej to, uklidni se. A nebyl strach. Myšlenky na syna mi nedávaly pokoj. A když mě Anastasia něžně objala, pohladila po vlasech a vyšla mi vstříc celým tělem, pocítil jsem něco tak zvláštního. Oh.
Ráno po probuzení jsem si uvědomil, že tak velký pocit blaženého nadšení a spokojenosti jsem nepocítil nikdy předtím. Zvláštní bylo také to, že po noci strávené s ženou vždy přichází fyzická únava, ale tady bylo všechno jinak. A ještě jsem měl pocit nějakého velkého stvoření. Spokojenost byla nejen fyzická, ale i nějaká nepochopitelná, dříve neznámá, neobvykle překrásná a radostná. Mou hlavou proběhla myšlenka, že jenom kvůli tomuto pocitu stojí za to žít. Proč jsem dříve necítil ani přibližně nic podobného, i když jsem měl různé ženy? Krásné, milované, zkušené v lásce. Anastázia byla dívkou, chvějící se a laskavou dívkou. Ale přitom v ní bylo ještě něco, co neměla žádná žena z těch, co jsem znal. Co je to? Kde je teď? Posunul jsem se k východu útulného brlohu, vykoukl jsem a podíval se na louku. Palouček se rozkládal trochu níže ve srovnání s překrásným nočním obydlím. Pokrývala jej půlmetrová vrstva ranní mlhy. V té mlze Anastázia rozhodila dlaně a kroužila. Zvedala kolem sebe mlhavý obláček. A když ji celou zahalil, Anastázia lehce poskočila, udělala provaz jako baletka, prolétla nad vrstvou mlhy, spustila se na nové místo a opět se smála a vykroužila kolem sebe nový obláček, přes nějž se probíjely milující paprsky vycházejícího slunce. Tento pohled okouzloval a uchvacoval a já jsem nadšeně zakřičel: Anastázie, dobré ráno, překrásná lesní vílo, Anastázie. Dobré ráno, Vladimíre, zvolala vesele. Dnes je tak dobře, tak překrásně. Čím to je? Křičel jsem ze všech sil. Anastázia zvedla ruce vstříc slunci. Zasmála se svým šťastným, nakažlivým smíchem a vykřikla, jako by zpívala pro mě a ještě pro někoho nahoře. Ze všech bytostí ve vesmíru je jen člověku dáno pocítit něco podobného. Jenom muži a ženě, kteří si upřímně přejí mít společné dítě. Jenom člověk, který prožívá tento pocit, zapaluje na nebi hvězdu. Jenom člověk toužící potvoření a stvoření. Díky tobě. Otočila se ke mně a rychle dodala: jenom člověku toužícímu potvoření a stvoření. Ne po uspokojení svých tělesných potřeb. Opět se zvonivě zasmála, poskočila, udělala provaz a začala se vznášet nad mlhou. Potom přiběhla, posadila se vedle mě u vchodu zemlianky a začala zvedat a rozčesávat prsty své zlatavé vlasy. Takže ty nepovažuješ sex za něco hříšného? Zeptal jsem se. Anastázia umlkla. Udiveně se podívala na mě a odpověděla: co pak to byl ten sex, který si ve tvém světě představují pod tímto pojmem? A když ne, tak co je větší hřích? Odezdat se, aby se na světě objevil člověk? Nebo zdržet se a neumožnit člověku se narodit? Skutečnému člověku. Zamyslel jsem se. Skutečně, noční zblížení s Anastázií nelze pojmenovat obvyklým slovem sex. Tak co to tedy bylo? Jaké slovo se k tomu hodí? A opět jsem se zeptal: a proč se dříve mě, a myslím i spoustě ostatních lidí, nic podobného nestávalo? Rozumíš, Vladimíre, temné síly se snaží rozvinout v člověku nízké tělesné vášně proto, aby mu nedali pocítit blaho darované Bohem. Všemi možnými způsoby mu vnucují, že uspokojení lze lehce dosáhnout cestou ukojení tělesných potřeb. A tím člověka unášejí od pravdy. Chudinky zklamané ženy, které o tom nevědí, trápí se celý život a hledají ztracené blaho. Hledají na špatném místě. Žádná žena nemůže odvrátit muže od mravní spustlosti, pokud si sama dovolí oddat se mu jenom kvůli ukojení tělesných potřeb. Pokud se to stalo, jejich společný život nebude šťastný. Jejich společný život je jen iluze, lež a klam. Neboť i sama žena se hned stává mravně spustlou, nehledě na to, zda je za tohoto muže provdána nebo ne. Kolik lidstvo vymyslelo zákonů a podmínek ve snaze uměle upevnit tento svazek, zákonů duchovních a světských, všechno je marné. Jen nutí člověka hrát, podřizovat se jim, předvádět existenci svazku. Vnitřní úmysly vždy zůstávají neměnné a nepodřízené nikomu a ničemu. Ježíš Kristus toto uviděl. A tehdy se jim pokusil čelit a řekl, já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Kniha Matoušova. Pak vy ve své nedaleké minulosti jste se snažili odsoudit člověka, který odešel od rodiny. Ale nic v žádném čase a v žádných situacích nemohlo zastavit přání člověka hledat intuitivně pociťovanou slast, velké uspokojení, houževnatě hledat. Falešný svazek je strašný. Děti. Rozumíš, Vladimíre? Děti. Ony cítí umělost a lživost takového svazku a začínají pochybovat o všem, co říkají rodiče. Děti podvědomě cítí lež již ve svém početí a je jim z toho špatně. Řekni mi, který člověk by chtěl přijít na svět jako důsledek tělesné útěchy? Každý by chtěl být stvořen přílivem lásky, touhou ke stvoření. Lidé, kteří uzavřou falešný svazek, pak budou hledat skutečné uspokojení potají, nezávisle jeden na druhém. Budou se snažit ovládat stále nová a nová těla, nebo používat všedně a odsouzeně jenom svá těla a jen intuitivně si uvědomovat, že skutečná slast opravdového spojení se jim stále vzdaluje. Anastasie, počkej. Co pak jsou muž a žena zcela odsouzeni, když u nich poprvé dojde jenom k sexu? Co pak není návratu, možnost napravit situaci? Existuje možnost. Již vím, co se má dělat. Ale kde, jak mám najít slova, abych to vyhadřila? Stále ještě hledám ta slova. Hledala jsem v minulosti i v budoucnu. Nenašla jsem. Možná jsou někde blízko. Každou chvíli se možná objeví. Zrodí se nová slova, schopná proniknout do srdce a rozumu. Nová slova o starověké pravdě, původních pramenů. Jen se nerozčiluj, Anastázie. Vyjádři to zatím těmi slovy, co existují, alespoň přibližně. Co je ještě třeba pro skutečnou spokojenost, kromě dvou těl? Uvědomění, vzájemná snaha o stvoření, upřímná a čistá. Odkud to všechno víš, Anastázie? Vím to nejen já. Podstatu se snažili vysvětlit lidem osvícení, Veles, Krišna, Ráma, Šiva, Kristus, Aláh, Buddha. Co pak si o nich četla? Kde? Kdy? Nečetla jsem o nich, prostě vím, co říkali, o čem přemýšleli, co chtěli. Takže jenom sex, podle tvého, je něco špatného. Velmi špatného. Odvádí člověka od pravdy. Ničí rodiny. Ohromné množství energie odchází do nicoty. Tak proč se tedy vydává tolik časopisů s obnaženými ženami v erotických polohách, filmů s erotikou a sexem, A to všechno má velký úspěch. Poptávka rodí nabídku. Což pak chceš říci, že naše lidstvo je úplně hloupé? Lidstvo není hloupé. Ale mechanismus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení. Funguje přes ženy. Využívá jejich krásu. Krásu, která je předurčená vyvolávat a udržovat v mužích ducha básníka, malíře a tvůrce. Ale proto musí být čistá samotná žena. Pokud není čistá, pokouší se přilákat muže tělesnými vnadami. Vnější krásou prázdné nádoby. A tím jej zklame. Za toto zklamání pak žena nevyhnutelně trpí celý život. Co pak to znamená? Lidstvo po tisíciletí své existence nemohlo porazit tento mechanismus temných sil? Nemohlo jej porazit nehledě na výzvy, jak říkáš, duchovních a osvícených? Znamená to, že je nemožné ho porazit? A možná ani není třeba. Je možné. A je třeba. Nevyhnutelně je třeba. Kdo pak to může udělat? Ženy. Pokud pochopí pravdu a svá předurčení, pak se změní i muži.
Ale ne, Anastasie, to sotva. Normálního muže vždy budou vzrušovat hezké ženské nohy, prsa, obzvlášť když je na služební cestě nebo na odpočinku daleko od své přítelkyně. Tak je to zařízeno a nikdo tady nic nezmění, neudělá jinak.
Ale vždyť já jsem s tebou udělala.
Co jsi udělala?
Teď tě nebude lákat ten zhoubný sex. Jako prout mnou prorazila strašná myšlenka a začala vyhánět překrásný pocit zrozený nocí.
Co jsi udělala, Anastázie? Co? Jsem teď, co pak jsem teď impotent?
Naopak, stal ses nyní skutečným mužem. Obyčejný sex ti bude protivný. Nedá ti to, co jsi zažil. To je možné pocítit jenom v případě, že si přeješ mít dítě a žena si přeje totéž. A je nutné, aby tě upřímně milovala.
Milovala. Ale při takových podmínkách za celý život se může stát jenom několikrát.
To bohatě stačí, abys byl po celý život šťastný. Věř mi. Později to pochopíš. Pocítíš. Lidé se nejednou zbližují jen tělem a přitom nevědí, že tímto nedosáhnou skutečného uspokojení. Muž a žena, kteří se v zápalu velkého nadšení spojí na všech úrovních bytí pro stvoření, prožívají velké uspokojení. Pocítit něco podobného bylo dáno jen člověku. Tento pocit není pomíjivý a nelze jej srovnat s tělesným uspokojením. Tato událost nadlouho zůstane na všech úrovních bytí, které budou naplňovat štěstím tebe a tvou milovanou. Tu, která přivede na svět potomka dle obrazu a podoby stvořitele. Anastasia natáhla ke mně ruku a zkusila se přisunout. Rychle jsem odskočil do rohu zemlianky a vykřikl jsem: uvolni východ po dobrém. Anastasia vstala. Vylezl jsem ven a ustoupil od ní pospátku na pár kroků. Ty jsi mě zbavila, možná nejdůležitějšího potěšení v životě. Potom každý touží, na to každý myslí, i když o tom nemluví nahlas. Toto potěšení, Vladimíre, je iluze. Pomohla jsem ti zbavit se strašné, zhoubné a hříšné náklonosti.
Iluze nebo ne, je to však všeobecně uznávané potěšení. Ať tě nenapadne zbavit mě jiných, jak se ti zdá, zhoubných náklonností. Jinak až se odsud dostanu, nebudu schopen ani komunikovat se ženami, ani pít, ani jíst, ani zapálit si. Je to nezvyklý stav pro většinu lidí v normálním životě.
Ale co dobrého je napití? Kouření. nesmyslném a zhoubném trávení velkého množství masa zvířat, když je stvořeno tolik překrásné rostlinné stravy speciálně pro výživu člověka.
Nech si pro sebe svou rostlinnou výživu, když se ti líbí, a mě to nevnucuj. Pro nás je potěšení kouřit, pít, sedět u bohatého stolu. U nás je to uznávané, rozumíš? Uznávané.
Ale všechno, co jsi vyjmenoval, je špatné a zhoubné.
Špatné? Zhoubné? Bude špatné, když ke mně přijde návštěva, usedne ke stolu a já jim řeknu, tady louskejte ořechy, sněste jabko, popíjejte vodu a nekuřte.
Což pak je nejdůležitější, když se sejdeš s přáteli, hned se posadit ke stolu, pít, jíst a kouřit?
Důležitější nebo ne, to je jedno. Je to uznávané po celém světě, všemi lidmi. V některých státech jsou jídla dokonce jakoby rituální, například pečená kruta.
Ale ve vašem světě to uznávají ne všichni lidé.
Budiš, ne všichni. Jenomže já žiji mezi normálními lidmi.
Proč si myslíš, že lidé, kteří tě obklopují, jsou nejvíce normální?
Protože je jich většina.
To je nedostatečný argument.
Pro tebe nedostatečný, protože tobě to vysvětlit není možné.
Moje zlost na Anastasii začala mizet. Vzpomněl jsem si, co jsem slyšel o léčivých přípravcích, o lékařích, sexuolozích a pomyslel jsem si, pokud mi nějak ublížila, tak doktoři situaci napraví. A řekl jsem,
dobrá, Anastasie, domluvíme se tak, že já už se na tebe nebudu zlobit. Za překrásnou noc ti děkuji, ale ty už mě sama nezbavuj mých zvyků. A se sexem si poradím za pomoci našich lékařů a současných léků. Pojďme se koupat.
Namířil jsem k jezeru a obdivoval raní les. Dobrá nálada se začala vracet. A ona jde za mnou a říká, nepomohou ti léky, ani doktoři. Aby se všechno vrátilo, jak to bylo, budou muset vymazat z tvé paměti to, co se stalo a to, co jsi cítil.
Bezradně jsem se zastavil. V tom případě mi všechno vrať ty.
Já nemohu. Opět mě ovládl pocit zlosti a strachu.
Ty jsi drzá. Opovážlivě se vtíráš a kazíš mi život. Takže dělat lumpárny můžeš. A když napravit, to nemohu?
Neudělala jsem žádnou lumpárnu. Vždyť si tolik chtěl syna. Uběhlo nemálo let, ale syna nemáš. A žádná žena z tvého života by ti už syna neporodila. Také jsem chtěla od tebe dítě. A také syna. A já mohu. Tak proč si děláš předčasné starosti, že ti bude špatně? Možná to časem pochopíš. Neboj se mě, prosím, Vladimíre. Vůbec se nesnažím vniknout do tvé psychiky. Dostal jsi to, co jsi chtěl. Ještě bych si moc přála zbavit tě alespoň jednoho smrtelného hříchu.
Jakého?
Pýchy.
Jsi divná. Tvá filozofie a způsob života nejsou lidské.
Co pak mám v sobě nelidského? Co tě straší?
Žiješ sama v lese. Komunikuješ s rostlinami, se zvířaty. Nikdo u nás ani přibližně tak nežije.
Jak, Vladimíre, proč pak?
Vzrušeně začala Anastasia.
A zahrádkáři? Vždyť oni také komunikují s rostlinami a zvířaty, ale zatím bez plného uvědomění. Ale oni to pochopí. Mnozí z nich už začínají chápat.
No teda, zahrádkářka. A ten tvůj paprsek. Knihy nečteš a víš hodně. Je to nějaká mystika.
Mohu ti všechno vysvětlit. Jenom ne hned. Já se snažím, ale nemohu najít vhodná slova. Srozumitelná. Věř mi, prosím. Všechno, co dělám, je typicky lidské. Je to dáno člověku odjakživa. V původních pramenech. a každý by to dokázal. Lidé se stejně vrátí k původním pramenům. Dojde k tomu postupně, potom, co světlé síly zvítězí. A co tvůj koncert? Zpívala jsi všemi hlasy, imitovala mé oblíbené zpěváky a navíc v pořadí, jako je na mé videokazetě. Vladimíre, viděla jsem tuto kazetu, slyšela jsem jejich zpěv, pak ti povím, jak se to stalo. Copak jsi hned zapamatovala slova a melodii všech písniček? Zapamatovala, co je na tom složitého a mystického? Je, co jsem to napovídala, naukazovala. Ty ses mě polekal. Nejspíš jsem nechápavá, nespoutaná. Dědeček mě jednou tak nazval. Myslela jsem si, že je to z lásky. Ale já jsem doopravdy nespoutaná. Prosím, Vladimíre. Anastasia mluvila vzrušeně a zřejmě proto můj strach z ní téměř zmizel. Myšlenka na syna zaplnila všechny city. Vždyť se už nebojím. Jenom buď trochu zdrženlivější. I dědeček ti o tom říkal. Ano, i dědeček. Ale já stále mluvím a mluvím. Tolik se mi chce všechno říci. Jsem žvanilka, že? Ale já se budu snažit. Velice se budu snažit být zdrženlivá. Pokusím se říkat jenom srozumitelné věci. Takže ty porodíš, Anastasie? Samozřejmě. Jen to bude nevhod. Jak nevhod? Nejlepší je to v létě, kdy příroda pomáhá opatrovat. Proč ses rozhodla, když je to tak riskantní pro tebe a dítě? Nedělej si starosti. V každém případě syn bude žít. A ty? Já se také pokusím vydržet do jara a pak se všechno upraví. Řekla to bez stínu smutku nebo strachu o vlastní život. Rozběhla se a skočila do jezírka. Gejzír z krůpějí vody, třpitících se na slunci, vzlétl jako ohňostroj a rozprostřel se na čistou hladinu jezera. Asi po 30 vteřinách se její tělo začalo pomalu objevovat nad vodní hladinou. Ležela na vodě s roztaženýma rukama, dlaněmi nahoru a usmívala se. Stál jsem na břehu, pozoroval ji a přemýšlel. Zdali uslyší veverka lusknutí prstů, když bude ležet s kojencem v jednom ze svých ukrytů. Zdali jí někdo z jejich čtyřnohých přátel pomůže. Jestli stačí teplo jejího těla, aby ohřála dítě. Pokud se mé tělo začne ochlazovat a dítě ti nebude dát co najíst, začne plakat, řekla Anastasia, která právě teď vyšla z vody. Jeho neuspokojivý křik může probudit předjarní přírodu nebo její část a pak všechno bude v pořádku. Oni ho budou opatrovat. Ty jsi četla mé myšlenky? Ne, jen jsem předpokládala, že na to myslíš. Vždyť je to přirozené. Anastasie, říkala jsi, že na vedlejších pozemcích žijí tví příbuzní. Mohli by ti pomoci? Jsou velmi zaneprázdnění a není možné je odloučit od jejich práce. Čím jsou, Anastasie, zaneprázdnění? Co děláš ty po celé dny, když tě fakticky obsluhuje okolní příroda? Věnuji se... Snažím se pomoci lidem z vašeho světa, kterým říkáte chalupáři nebo zahrádkáři.